Вие сте со SPS на Македонски.
Во денешниот билтен и новијужен Велс и Викторија забележа рекордно висок број на инфекции со COVID-19 и хоспитализации уште од почетокот на пандемијата. Доказот за вакцинација ќе стане норма за Западна Австралија, бидејќи владата ги зголемува мерките за заштита на јавното здравје. На актуелниот председавач со ОПСЕ, Полска и минатогодишниот Шведска, од вчера им се придружи и Македонија. Британскиот премиер Борис Џонсон нема да воведува нови мерки против COVID-19, иако здравствениот систем е под огромен притисок. И Apple стана првата компанија во светот со вредност на берзата од 3 трилиони американски долари. Следуваат вестите на SBS на Македонски. Јас сум Радица Бојковска. Димитровска, останете со нас. Нов Јужен Велс забележа 23.131 нов случај на COVID-19 и уште два смртни случаи во 24-часовниот извештај. Случаите се диагностицирани од обработени 83.376 тестови. Тоа е пораст од 2337 од предходниот ден и го надмина рекордот од 22577 на нова година. Во болниците во Нов Јужен Велс во моментов има 1344 луѓе со вирусот, за разлика од 1204 предходниот ден. Ова е најголем број на хоспитализации на лица со COVID-19 регистриран во државата од почеток на пандемијата. Бројот на пациенти на одели за интензивна нега исто така се зголеми за 10 во текот на ноќта и сега вкупно изнесува 105. 95% од жителите на Нов Јужен Велс на возраст над 16 години ја примиле својата прва доза на вакцината, а 93,6% ја примиле втората доза. Во возрастната група од 12 до 15 години, 81,5% ја примиле првата доза, додека 78,2% се вакцинирани со двете дози. Викторија вчера забележа 14.020 нови случаи на COVID и уште два смртни случаи. 516 лица се во болница. Ова го зголеми вкупниот број на активни случаи во државата на 48.297, со што бројот на случаи за прв пат се зголеми на 5 цифри. Приближно 60.000 резултати од тестови беа обработени до понеделникот навечер, што е значителен скок на бројот од предходниот ден. Многу локации за тестирање беа затворени рано наутро, откако го достигнаа својот капацитет, а на други локации пак времето на чекање беше подолго од 3 часа. Во возрастната група од 12 до 15 години, 81,5% ја примиле првата доза на вакцината, додека 78,2% се вакцинирани со двете дози. И Квинсленд забрзано се движи кон рекорден број на инфекции на COVID-19 поврзани со варијантата Омикрон, при што поголемиот дел од населението најверојатно ќе биде изложено во рок од неколку недели. Дневните случаи на COVID-19 се искачија на 5699, што е драстично зголемување од 4249 регистрирани вчера понеделник. А маж во доцните 30 години починал, зголемувајќи го бројот на починати во државата од почетокот на пандемијата до сега на 8 лица. Бројот на активни случаи се искачи на 25.924. 11 лица моментално се во болнички одели за интензивна нега и 2 лица на подршка со вентилатор. Главниот здравствен директор Џон Жерард вели дека починатиот маж веројатно имал COVID-19 и ненадејно починал во својот дом на Голд Коуст. За смртта во теке истрага и се подготвува извештај за судскиот вештак. Господин Джерар одби да даде повеќе информации за починатиот човек.
I don't have any more specific information that I think is appropriate for me to discuss at the moment, given that it's a subject of a coronial inquiry. All I would say very strongly is that it's very, very unusual for a young man to die suddenly from COVID-19. It's a very unusual circumstance. So it needs further investigation exactly what has happened here.
Шефот на Националната работна група за вакцини против COVID-19 вели дека пристапот да им се дозволи на луѓето да добијат трета вакцинација или засилувач против COVID-19 покажува резултати. Луѓето кои имале втора вакцинација пред 4 месеци сега може да се вакцинираат со третата доза или засилувач, што значи дека од денеска дополнителни 4 милиони луѓе ги исполнуваат условите. Генерал полковник Џон Фривен изјави за Канал 9 дека системот гарантира дека засилувачот ќе им биде достапен на луѓето на кои најмногу им е потребен.
In terms of just opening the floodgates and having everybody turning up, that might mean that some of those most vulnerable who have become eligible first for their boosters, we wanted to make sure that there was a good flow through of those people first.
Терминот за подобно са за третата доза или засилувач дополнително ќе се намали на 3 месеци на крајот на јануари. А доказот за вакцинација ќе стане норма за Западна Австралија, бидејќи владата ги зголемува мерките за јавно здравје. Ова доаѓа откако државата забележа 2 нови случаи со COVID-19. Министерката за здравство на Западна Австралија, Амбер Джейд Сендерсон, вели дека ќе биде потребен доказ за вакцинација за местата со висок ризик.
We will now extend proof of vaccination requirements to high-risk venues and events. These high-risk venues and events include nightclubs, music festivals and major events of more than 500 patrons, where mask wearing will also be required outdoors.
Од местата ќе се бара да преземат мерки со цел да обезбедат дека на луѓето кои не се вакцинирани против COVID нема да им биде дозволен влез. Западна Австралија исто така воведува нова апликација за COVID-19, што ќе биде објавена следната недела. А во Македонија 6 лица починаа, регистрирани се 242 нови случаи на COVID-19 од направени 3560 тестирања. Регистрирани се 247 оздравени пациенти. Бројот на активни случаи во државата изнесува 4817, информира Министерството за здравство во својот последен дневен извештај. На актуелниот преседувач со ОПСЕ, Полска и минатогодишниот Шведска, од вчера им се придружи и Македонија. Со ова почнаа обврските на Македонија во пресред на претседувањето на идната година со најголемата регионална безбедносна организација, во која членуваат 57 земји плюс 11 медитерански и азиски земји партнери. Македонија го презема претседувањето со групата медитерански партнери Алжир, Египет, Израел, Јордан, Мароко и Тунис. Тие организира и медитеранската конференција, а потоа го презема и управувањето со донесување на буџетот на организацијата. Целосното преземење на председателството ќе биде во 2023 година. А што представува председавањето со ОПСЕ за Македонија, министерот за надворешни работи Пујар Османико даде следново образложање.
Председавањето со ОПСЕ за нас ќе представува и внатрешен трансформативен процес. Од конзумент стануваме креатор и контрибутор на политиките на светско ниво. Ваквата инверзија на улогите представува нова можност за нашето внатрешно институционално и политичко созревање. Но во исто време, рака под рака со глобалната експонираност, тоа представува и можност за зајакнување на имиџот на државата преку афирмација на нашите вредности и визии.
За реализација на активностите што произлегуваат од председавањето со ОПСЕ веќе е предвиден и буџет од 110 милиони денари или 1 милион и 800 илјади евра. Британскиот премиер признава дека ширењето на варијантата на Омикрон ќе доведе до значителен притисок врз здравствените служби во наредните недели. И покрај зголемениот број случаи на Омикрон ширум Обединетото кралство, Борис Џонсон не сака да воведе повеќе ограничувања, изјавувајќи дека верува од нивниот сегашен курс на действување, што го нарече план Б, е вистинскиот. Тој вели дека јавноста може да помогне со следење на тој план и спречување на ширење на вирусот.
I think the way forward for the country as a whole is to continue with the path that we're on. We'll keep everything under review. Of course, we keep all measures under review. But the mixture of things that we're doing at the moment is, I think, the right one. So number one, continue with plan B. Make sure that people take it seriously. Do what we can to stop the spread. Use the plan B measures. Work from home if you can. Wear a mask on public transport. Be sensible about take a test before going out to meet people you don't normally meet.
Министерот за здравство Оливије Веран во понеделникот ги започна дебатите во Националното собрание за нацрт законот со цел да се замени француската здравствена пропусница со пропусница за вакцина. Доколку биде усвоен, според новиот закон ќе биде задолжително за лицата над 12 години да приложуваат валиден сертификат за вакцинација за да може да влезат во места како што се ресторани и барови. Франција вакцинираше 77% од своето население и брза да обезбеди достапност на засилувач или бустер со цел да се справи со ширењето на Омикрон. Но повеќе од 4 милиони возрастни остануваат невакцинирани, вклучително и повеќе од 1 милион луѓе над 65 годишна возраст. Господин Веран вели дека оние кои одбиваат да се вакцинираат, иако велат дека се борат за слобода, не знаат ништо за елементарните принципи на животот заедно во едно општество, вклучувајќи ги и овие тешки времиња.
They brandish higher principles. They say they fight for freedom, but their fight is petty and knows nothing of the elementary principles that govern how we live together as a society, including in these difficult times. The anti-vax movement carries along with it some of the sad passions that our society generates.
Apple стана првата компанија со вредност на берзата од 3 трилиони американски долари, што се зголеми од довербата на инвеститорите дека производителот на iPhone ќе продолжи да лансира најпродавани производи, додека истражува нови пазари како што се автоматизирани автомобили и виртуелна реалност. На првиот ден од тргувањето во 2022 година, акциите на компанијата од Силиконската долина достигнаа рекорд од 182,88 американски долари кон средината на денот. Компанијата со најголема вредност во светот е првата што ја достигна најновата пресвртница, бидејќи инвеститорите се обложуваат дека потрошувачите ќе продолжат да трошат најмногу долари за iPhone, MacBook и услуги како што се Apple TV и Apple Music. Најновата курсна листа. Еден австралиски долар денеска се менува за 0,63 евра, за 0,72 американски долари и за 39,27 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,04 македонски денари и 1 евро за 61,43 македонски денари. Еве на кусо и временската прогноза за главните градови за утре, 5 јануари. Перт, сончево, максимално така стаса до 37 степен, делумно облачно за Аделаид 24, Мелбурн услови за дожд со посилен интензитет 26, врнежливо за Хобарт максимално 19, врнежливо и за Камбера 27, Сиднеј слаби повремени врнежи 28, слично и за Брисбен со максимално до 30, Дарвин слаби повремени врнежи и можна бура 32 и Алис Спринг сончево максимално до 36 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.